Қазақстан дағдарысқа қарсы Еуразис қорын құру туралы келісімді мақұлдады. Бұл қордың негізгі мақсаты ғаламдық экономикалық және қаржы дағдарысының кері салдарларын Еуразис елдерінің бірлесе жеңу шараларын қарастыру болып табылады деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Хабарланып отырғандай, Еуразис қорының жарғылық қоры 10 миллиард доллар болады. Оның 7,5 миллиард долларлық көлемді бөлігі Ресейдің үлесінде. Басқа құрылтайшы елдердің алғашқы жарнасы түрлі сомада белгіленген. Қазақстан 1 миллиард доллар, Беларусь 10 миллион, Қырғызстан мен Тәжікстан және Армения 1 миллион доллардан келісімге қол қойылғаннан кейін 6 айдың ішінде қорға аударулары тиіс. Қазақстан ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі 16 желтоқсан күні Алматыда Қырғыз Республикасының азаматы Геннадий Павлюктің өліміне қатысты жүргізілген тергеу-тексеру амалдарының нәтижесі бұл қылмысқа Қырғызстанның бірнеше азаматының қатысы бар екенін анықтады деп хабарлады. Қазіргі уақытта қозғалған қылмыстық іс ауқымында полиция қажетті тергеу-тексеру амалдарын жүргізуде. Сонымен бірге жиналған мәліметтер мен дәлел-дәйектерді Қырғыз жағының тиісті орындарына беру мәселесі де шешілуде деп атап көрсетілген баспасөз қызметінің хабарламасында. Геннадий Павлюкті 16 желтоқсан күні Алматыда көп қабат үйдің бірінің терезесінен біреулер лақтырып жіберген. Ол ауыр жағдайда бірнеше күн жатқаннан кейін есін жинай алмастан ауруханада қайтыс болған еді. Бішкекте бір жыл бұрын апат болған ұшақтың ұшқыштарына үкім шығарылды. Қырғыз соты өткен жыл тамыз айында Бішкектің маңында апатқа ұшыраған ұшақтың ұшқыштарын 5 жыл мерзімге бас бостандықтарынан айыруға үкім шығарды. Азаттық радиосы тілшісінің хабарлауынша сот экипаж командирі Юрий Гончаров пен екінші ұшқыш Тимофей Водолагинді ұшақты басқару барысында техникалық қауіпсіздік ережелерін сақтамаған деп тапты. Мемлекеттік айыптаушылар ұшқыштардың екеуіне де 7 жылға дейін түрме жазасын беру сұраған еді. Айыпталушылардың адвокаты сот процесі Қырғыз авиациясының барлық проблемасын ашып берді деген дәйекті алға тартты. Бішкек-Техран бағытын бетке алған ұшақ әуеге көтерілген соң бірнеше минуттан кейін құлаған болатын. 90 жолаушының 65-і қаза тапты, олар негізінен Қырғызстан мен Иранның азаматтары болған еді. ТМД елдерінің бақылаушылары Өзбекстандағы парламент сайлауына оң баға берді. Ұйымның атқарушы комитетінің төрағасы Сергей Лебедевтің айтуынша, төменгі палатаның депутаттарын сайлау мемлекет заңдарына және демократиялық сайлауларға тән ережелерге сай өткен. ТМД Өзбекстандағы сайлауға 84 бақылаушы жіберді, ал Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өз өкілдерін бұл елдегі сайлауға жіберуден бас тартқан болатын. Өзбекстанның орталық сайлау комиссиясы таратқан алдын ала мәлімет бойынша сайлауға 15 миллионнан астам, демек барлық сайлаушының 87.7% қатысқан. Жексенбі күні республикадағы 4 саяси партияның 506 үміткері заң шығарушы палатадағы 135 орынға таласты. Өзбекстанда бірде-бір оппозициялық ұйым тіркелмеген. Словакия Ресей мұнай тасымалын тоқтатамыз деп ескертіп отыр деп алаңдайды. Ресей хабарларына қарағанда бағаға байланысты дау-дамайға қатысты Украина арқылы еуродағы елдердің мұнаймен қамтамасыз ету тоқтатылуы мүмкін. Словакия үкіметі Еуропа комиссиясына Ресейден жолданған хаттан үзінді келтіреді. Онда Словакия мен Венгрия Чехияны мұнаймен қамтамасыз етуде үзіліс болуы мүмкін екендігі айтылған. Бір жыл бұрын газ бағасы турасындағы Ресей мен Украина арасындағы пікірталастан кейін миллиондаған еуропалық қыстың күні жылусыз қалған болатынды. Карачи полициясы бомба жарылысынан мерт болғандар саны өсіп барысқанын айтады. Ішкі істер министрі Реман Мәлік бомба шабуылшысының шейттердің ең үлкен мерекесі Ашураның тойлану барысында жарылыс жасағанын атап көрсетеді. Бұл Пакистандағы осы мереке тұсында орын алған екінші жарылыс. Жексенбі күні Кашмирдің Пакистандық аймағындағы мешіт жанында бомба жарған жанкешті өзімен бірге 7 адамның өмірін қиған еді. Иранда белгілі реформашылар тұтқындалды. Ираннан таратылған ақпараттарға қарағанда ең кемінде 7 белгілі реформашы қамауға алынған. Бұл тұтқындаулар осы айдағы ең үлкен толқулар жексенбі күнгі қақтығыстарда 8 адам қаза тапқаннан кейін жасалған. Реформашыл Парламент Ньюс сайтының хабарлауынша, тұтқындалғандар қатарында оппозиция жетекшісі Мир Хосейннің үш көмекшісі бар. Басқа бір ақпарат көздері бұрынғы реформашыл президент Мухаммед Хатамидің қорын құруға көмектескен оппозиция саясаткері Ибрахим Язди және адам құқығын қорғаушы Имад Баги де тұтқындалғандар арасында болған деп хабарлайды. Иранның оппозиция жетекшісі шерушілердің қазасына жол берілгендігін айыптады. Иранның оппозиция басшысы Мехди Карубидің оппозициялық сайтта жарияланған мәлімдемесінде шейттердің Ашура мерекесі барысында билік жазықсыз адамдардың қаны төгілуіне қалай жол беріп отыр деген сұрақ тастайды. Мемлекеттік телеарна жексенбі күні Техрандағы қақтығыстарда 8 адам қаза тауып, 300 кісінің тұтқындалғанын хабарлаған болатын. Оппозициялық сайттар Техранның орталығында полицияның шерушілерге қарсы оқ жаудырғандығын жазады. Иранда шерудің басып жаншылғандығын АқШ, Франция және басқа да батыс елдері айыптады. Аталған елдер Иран қауіпсіздік күштерінің шерушілерді қарумен басқандығын айыптады. Вашингтон АқШ бейбіт шерушілерді қолдайды деп мәлімдеді. Париж болса, өз құқықтарын қорғамақшы болып көшеге шыққан шерушілерге қарсы күш қолдануға болмайтындығын атап көрсетті. Ал Римнің мәлімдемесінде адам өмірін қорғап сақтаудың қажеттігі айтылады. Ирандағы полиция мен қауіпсіздік күштерінің қақтығысында кемінде 8 адам қаза тауып, 300 шеруші тұтқындалғандығы хабарланды. Ресей премьер-министрі Владимир Путин елдің шикі мұнайын Қытай мен Азия тынық мұхит нарығына жеткізуге көмектесетін Сібір тынық мұхит құбыр жүйесінің бірінші бөлігін ресми түрде ашты. Хабарлар қарағанда Ресей алдағы жылдың алғашқы 90-ында бұл құбыр жүйесі арқылы 3,1 миллион тоннадан астам мұнайды экспортқа шығаруды жоспарлап отыр. Құбыр жүйесінің Қытайға дейін созылатын 60 шақырым бөлігі келесі жылы толық